Latvijas centrālā padoma, kur izveidoja Vācu okupācijas apstākļos 1943. gada 13. augustā, apvienoja sevī tos politiķus, inteliģentus, kuri pārstāvēja to Latvijas republiku, kur tika izveidot un dibināta 1918. gadā un kas balstījās uz 1922. gada Latvijas pieņemto satversmi. Tad šī organizācija bija apvienota četri lielāko Saeimā pārstāvēto politisko partiju pārstāvi, un viņi uzskatīja, ka ir pietiekoši pamats, tātad, ka viņi aicina atjaunot Latvijas demokrātisku republiku, pamatojoties uz tātad, Latvijas republikas satversmi. Un 17. martā tātad šī 188 parakstīja, bet memorandā ir minēta 189 cilvēki. Memorandu, kas formāli bija adresēts ģenerālim Baņģerskim, Latviešu SS leģionu ģenerālinspektoram, bet faktiski Rietuma Eiropas valdībām, tātad ar apliecinājumu tam, ka Latvijā pastāv spēki, kas ir gatavi atjaunot Latvijas Demokrātisko republiku. Šis bija tāds ļoti pārliecinošs aicinājums, tad apliecinājums tam, ka Latvija ir gatava atjaunot demokrātisku republiku, kas nav saistīta ne ar nacistisko Vāciju, ne ar Padomju Savienību.